Ура є 18.
Радіо Огніще. Мозаїк днева. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pahor z non-paperjem nisem seznanjen, takih idej ne podpiram. Janša gre za izmišljeno zgodbo.
S ponedeljkom ob upoštevanju ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 oseb na shodih. Bodo ustavni sodniki prevzeli odgovornost za dodatno širjenje virusa?
V Sloveniji s hemofilijo, ki je še pred 70 leti brez izjeme pomenila zgodnjo smrt, živi 150 oseb.
Vreme po noči bo pretežno jasno, pred nami še eno mrzlo jutro s temperaturami pod lediščem. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Nuljani in voditelj Robert Božič. Na mednarodnem parketu odmeva tako imenovani nov paper o Zahodnem Balkanu. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes zatrdil, da se je z vsebino neuradnega diplomatskega dokumenta seznanil v slovenskih medijih. Kot je dodal, hrvaške oblasti takšnega dokumenta niso prejele ne po uradni, niti ne po neuradni poti. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je med dvodnevnim obiskom v Bosni in Hercegovini povedal, da ni nobenih dokazov o obstoju fantomskega non-paperja Slovenije, ki naj bi govoril o razdružitvi Bosne in Hercegovine. To je danes zatrdil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor.
V času mojega zadnjega obiska, ne prej in ne pozneje, nisem bil seznanjen z nobenim non-paperjem. Zamisli o dokončnem razpadu Jugoslavije in spremembi obstoječih meja odločno nasprotujem, ker ne verjamem, da je to mogoče doseči po mirni poti. Tudi o tem sem večkrat v zadnjem času javno spregovoril, na zadnje in najbolj odmevno, v nagovoru parlamentu v sobranju Republike Severne Makedonije in zbranemu diplomatskemu zboru 25. septembra lani v Skopju. Citiram. Ob tem bi rad poudaril svojo oceno, ki je pomembna, če je točna. Če ne bo širitve Evropske unije ali pa bo širitev močno zamujala, se bo v tej regiji počasi prijela teza, da razpad bivše Jugoslavije pravzaprav še ni končan in da je potrebno namesto obstoječih meja uveljaviti etnične meje.
Na osebino domnevnega neuradnega dokumenta Evropske unije s predlogi za spremembo meja na Zahodnem Balkanu se vrstijo izrazi podpore ohranitvi meja v regiji. Danes so prišli iz Nemčije in Avstrije. Stranka evropskih liberalcev pa je SMC pozvala k distanciranju od ločevalnih načrtov, ki jih pripisuje premijeju Janezu Janši. Ta je na Twitterju zapisal, da je pretresen, da ALDE širi to izmišljeno zgodbo, ki so jo ustvarili njihovi prijatelji iz Slovenije za notranje politično obračunavanje. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak sta ob 18. obletnici podpisa pristopne pogodbe Slovenije k Evropski uniji so podpisala pismo, v katerem sta izrazila podporo Evropski uniji in izpostavila številne možnosti povezovanja in gospodarskega sodelovanja, ki nam ga članstvo prinaša. V pismo sta pozvala k poglobljenemu sodelovanju, ki bi omogočilo, da lahko v uniji v prihodnosti zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Prav tako sta zagotovila, da bodo krščanski demokrati še naprej zagovarjali in podpirali ključne vrednote medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, solidarnosti in mirnega življenja tako v Sloveniji kot tudi v povezavi. Na današnji dan leta 2003 so predstavniki Slovenije v Atenah podpisali pogodbo o pristopu Slovenije k Evropski uniji. Pristop je marca istega leta na referendumu podprlo 90% deležnih voljivcev. S ponedeljkom bo v Sloveniji ob upoštevanju ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi oziroma gospodinstv na shodih, je pojasnil minister Aleš Hojs. S tem bo vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, pri čemer pa se Hojs nadeja, da bodo ustavni sodniki vladi in svetovalni skupini posredovali konkretne predloge, s katerimi je mogoče na shodih preprečiti škodljive posledice za zdravje ljudi.
Glede na to, da je ustavno sodišče jasno je zapisalo, da so škodljive posledice do svobode izražanja, ki so vezane seveda tudi na možnost organiziranja shodov, v družbi lahko bistveno hujše kot pa škodljive posledice vezane na posledice zdravja, za posledice, ki jih smo deležni z eventualnim virusom oziroma z eventualno prebolevostjo oziroma zbolevnostjo. Torej ocenilo je, da je torej prioritetno na nek način protestiranje oziroma izražanje svojih mnenj, bodi si političnih, bodi si kakršnihkoli drugih, prioritetno pred varovanjem našega zdravja oziroma prioritetno pred tem, da v čim večji meri zadržimo širine virusa, je seveda vlada bila dolžna taki odločitvi ustavnega sodišča slediti. Torej jasno je seveda, da ustavno sodišče s tem prevzema odgovornost.
Medtem pa so mariborski policisti sporočili, da so seznanjeni s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnih dneh na območju policijske uprave Maribor. Pri tem izpostavljajo, da je zbiranje ljudi še vedno prepovedano. V zadnjih dveh tednih so se v štirih občinah Primorsko-notranjske regije, Postojni, Cerknici, Ilirski Bistrici in Pivki srečevali z večjim porastom okužb. Kot je danes povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk, so zdaj optimistični, saj se po današnjih podatkih število okužb v regiji zmanjšuje. 29. marca so imeli incidenco preko 1400 okuženih v občini Sežana, danes je ta 500. V enem tednu se je zgodil ta preobrat navzdol, je povedal Curk. V Sloveniji so sicer včeraj ob opravljenih nekaj več kot 4200 PCR testih potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 20,2%. Umrlo je 5 covidnih bolnikov. 7-dnevno poprečje potrjenih okužb, ki je bilo dan prej 931, je včeraj padlo na 871. Povečalo pa se je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Teh je 639, kar je 15 več kot dan prej. Na intenzivnem zdravljenju pa sta 2 več, skupno 152.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Hemofilija, diagnoza, ki je že pred 70 leti brez izjeme pomenila zgodnjo smrt. Diagnoza, ob kateri so zdravniki bolnikom vnaprej povedali, da upanja za običajno življenje ni. Danes je zaradi napredka v medicini stanje bistveno boljše. Bolniki, teh je v Sloveniji le kakih 150, živijo skoraj normalno življenje. Več v prispevku Mete Potočnik.
Naš gost je profesor Jože Faganel, predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije, tudi sam hemofilik. Ob rojstvu so vam napovedali 15 let življenja. Danes ste v zrelih letih, živite aktivno in imate 3 hčerke, 4 vnuke, med njimi 2 hemofilika. V čem je napredek medicine zato zaslužen, da vi danes še živite?
Najprej se vam zahvaljujem za zrela leta. Jaz sem zdaj že objektivno starček, nisem več v zrelih letih. Spremenilo se je pa zelo veliko na področju medicine v tem času, kajti tistih 15 let napovedanih je bilo mišljenih tudi za vse lahke oblike bolezni, tako da večina ljudi niti do šole ni preživela. Starejšemu bratu je pediatrinja odsvetovala obiskovanje šole, ker je rekla, se tako na porabu šole. V tem času pa je prišlo do zelo velikih sprememb. Ugotovili so, da se najprej svežo krvjo dodaja manjkajoči faktor strjevanja krvi. Potem so ugotovili, da je boljša krvna plazma, potem so zgoščevali, koncentrirali krvno plazmo in izdelovali zdravila, kjer je zelo veliko tega faktorja noter. Danes pa tudi sintetično izdelujejo ta faktor, tako da je tudi varen. Tako hemofiliki v sodobnem času že dobivamo preventivno, to se pravi vsaki nekaj dni si sami ugrizkamo strjevalni faktor, da ne zakrvavimo. In to je spremenilo življenje neverjetno. Sam sem zdaj pri 73 letih, kljub velikim okvaram s klepom zaradi krvavitve, boljši kot sem bil takrat, ko sem bil mladenič.
Ob rojstvu so med ljudmi velja podoba bolnika s hemofilijo, ki se ureže, krvavitev pa se kar ne ustavi. Je to sploh pravilna predstava, ki jo imamo?
Lepo ste vprašali, to je popolnoma napačna predstava. Namreč, če se malo urežemo, ni prav nič hudega in se krvavitev ustavi tako, kakor vam. Malo je treba stisniti, pa ne. Tisto pa, kar je bistveno, so pa notranje krvavitve in sicer krvavitve v sklepe in mišice ob neznatni poškodbi ali pa tudi brez poškodbe. Takrat začne krvaveti v sklep, sklep oteče, nastanejo strašne bolečine, si popolnoma negiben in dokler se sklep ne napolni do te mere, da se tista ranica zapolni, kot da bi pritisnil s prstom, se krvavitev ne ustavi in to potem traja cel mesec, da gre vse to nazaj. In to smo kot otroci, mladeniči in tudi kot mlad očka tudi prestajal. Danes se je pa to spremenilo. Tisto, če se urežeš, pa ni nič nevarno.
Kaj bi moral sodelavec, učitelj ali katehet, trener vedeti o tej bolezni, če ima v svoji sredi takšnega bolnika, otroka ali odraslega?
To je pa zelo, kako bi rekel, vas moram prav pohvaliti, inteligentno vprašanje. Navzven se nam ne vidi, da imamo hemofilijo. Zato, če nas nezavestne prepeljajo v urgentni center, nas lahko dokončno spravijo na drugi svet, ker nikjer ne piše, da imaš hemofilijo na čelu. Se ne vidi. Zato je pomembno, da osebe s hemofilijo v svoji okolici ne zamolčijo bolezni, ne skrivajo bolezni, ampak svoje bližnje o tem seznanijo. V šolah poskrbimo tako, da s pomočjo zdravnika ali tudi društva seznanimo učiteljski zbor, kaj je nevarno za otroka. In sicer nevarno je, da se udari v glavo, ker možganska krvavitev vodi v smrt, tudi če se nič ne vidi. Potem, če gre za kakšen hud padec, sunek v trebuh, recimo, da igra nogomet, danes otroci tudi že nogomet igrajo, da dobi žogo v trebuh, je to nevarno, če sprav se tisto čist nič ne vidi, ampak zaradi notranje krvavitve lahko tudi umre. Zato je pomembno, da bližnji sodelavci, če pride do takega dogodka, takoj pokličejo prvo pomoč in odpeljejo bolnika na urgentni center. V sodobnem času, pa mi, ki imamo dobro urejeno skrbo, pa poskrbimo, da imamo injekcijo strjujočega faktorja tudi pri sebi. Sam moram reči, da nisem vedno tega upošteval, da bi v službi imel tudi injekcijo strjevalnega faktorja, ampak to na vsem priporočam. Lahko povem zgodbo enega svojega sodelavca, ki sem ga obiskal v službi, ker ga ni bilo tam. Sem rekel, predsednik društva hemofilikov ga je obiskal, je bil naš blagajnik in on se je grozno razhudil. Zdaj pa vsi sodelavci vejo, da ima hemofilijo. Hvala Bogu, da vejo. Ne? To je pomembno, da se ve, zato se bolezni ne sme skrivati. Ko se pogovarjamo z družino, rečemo, da je bolezen taka prirojena lastnost, tako kot so dolgi lasje, kodrani lasje, je tudi manjša pomankljivost, da se kri ne strjuje.
Vemo, da se bolezen prenaša preko matere na moške potomce. Kakšno vlogo igrajo tu genetske preiskave, morda že prenatalnem obdobju in tudi matere?
To se pravi, pravilno ste povedali, da se prenaša preko matere, ampak tisto, kar je pošteno do ženskega spola, je pa prenašanje od dedka na vnuka preko hčerke. To se pravi, v zadju je kriv gospod moški, ne ženska. A ne? No, to je pravilno povedati. Ne? No, in če bi hemofilik, naprimer Jožef Faganel, imel tri fante, bi se bolezen za vselej ustavila. To se pravi preko hčerk, ki so po zdravniški oznaki obvezne prenašalke, to se pravi, da imajo tisto lastnost prenašane bolezni, pa se pri vsaki nosečnosti 50% možnosti, da se rodi zdrav deček ali pa bolan deček. In danes že v porodnišnici iz popkovnične krvi takoj določijo, ali ima hemofilijo ali ne, zato da je otrok primerno obravnavan.
Morda še nekaj o vašem združenju. Za redke bolezni ste del Svetovnega združenja hemofilikov. Kakšni so vaši osnovni cilji oziroma temelji delovanja?
Odkar je bilo društvo pred 40 leti ustanovljeno, je bil naš osnovni cilj zagotoviti dobro zdravstveno oskrbo in šolanje za vse hemofilike v Sloveniji, ne samo tiste, ki stanujejo blizu kliničnega centra. To je bilo kar zahtevna naloga in poskrbeli smo, da so v naši organizaciji zdravniki hodili po regionalnih bolnicah, prikazali sistem zdravljenja in tudi prikazali, kako se daje tisto zdravilo, ki je bilo takrat potrebno tudi na poseben način pripraviti. Zelo pomembno je, da smo bili najprej v Murski Soboti, ki je bila najbolj oddaljena od Ljubljane in tedaj so nas pričakale matere s hemofiliki v naročju, ki so krvaveli in smo pred začetkom strokovnega srečanja že porabili vsa zdravila, ki smo jih pripravili za demonstracijo. Potem se je pa tudi izkazalo ob vojni za Slovenijo. Takrat je društvo pomislilo, joj, važno je, da bi imeli vse bolnice dovolj faktorja in takrat so Zavod za transfuzijo, transfuzijsko medicino poslal preko tistega klanca, ki se je takrat ustavil, ko so se kamioni bili napadeni in tako smo preprečili, da bi hemofiliki bili brez zdravila tudi v času osamosvojitvene vojne. Danes sistem deluje brezhibno in se društvo ukvarja predvsem s tem, da bi hemofiliki se zavedali, da jim država Slovenija omogoča po načelu solidarnosti odlično oskrbo in da odgovorno živijo svojo boleznijo, to se pravi, da ne pretiravajo, da ne sprožajo nevarnosti, zaradi katerih bi bilo ogroženo življenje. To je glavna naloga in da so hvaležni vsem, ki so karkoli storili pred tem. Mi hemofiliki smo hvaležni starejši predvsem krvodajalcem, ki so dajali kri za nas in mi smo zračunali, da za vsakim hemofilikom stoji 200 krvodajalcev. In Slovenija ima veliko krvodajalcev in to je pomenilo, da so nam zdravi dajalci krvi omogočili čim normalnejše življenje. Zato je hvala vsem, ki so bili krvodajalci in ki so še danes krvodajalci, da so nam omogočili, da smo prišli v obdobje, ko varno živimo.
S profesorjem Jožetom Faganelom se je o redki bolezni hemofilije pogovarjala Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
ASEF Gala je vsakoletni dogodek Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, ki je namenjen počastitvi globalnih slovenskih uspehov in povezovanju slovenskih znanstvenikov, profesorjev, športnikov, poslovnežev in študentov. Letos bo prvič v celoti potekal virtualno in izjemoma brezplačno in sicer jutri ob 20. Več o ASEF, eden od ustanoviteljev in član odbora direktorjev, dr. Jure Liskovec.
je en dobrodelen, neprofiten projekt, ki smo ga začeli slovenski intelektualci in profesori v tujini, tako rekoč po celom svetu. Zdaj v tej organizaciji je združenih 50 slovenskih intelektualcev in profesorjev po 45 univerzah v Združenih državah, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstriji, Danski, Avstraliji, Novi Zelandiji in ta skupnost raste. In naš primaren namen je povezvati in graditi aktivne vezi med Slovenci doma in Slovenci po svetu in nekako izkoriščati potencial, ki ga ima Slovenija z ljudmi, ki delujejo po svetu in spodbujati kulturo, jezik in tudi pretok znanja med njimi.
Na jutrišnjem gala večeru pričakujejo nagovore predsednika države Boruta Pahorja, ministric Simone Kustec in Helena Jaklič ter astronautke slovenskih korenin Sunite Williams, ki je kar dvakrat obiskala mednarodno vesoljsko postajo ter bo na dogodku prejela ASEF-ovo nagrado za življenjsko delo in izjemne dosežke. Poskrbljeno bo za umetniški program, predstavili bodo tudi letošnjo generacijo ASEF štipendistov in dosežkov v preteklem letu.
Po noči bo pretežno jasno, proti jutru se bo na vzhodu pooblačilo, na Primorskem bo zjutraj začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem 4 stopinje. V soboto bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo sončno. Tam bo pihala šibka burja, drugod bo čez dan zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 na Primorskem do 15 stopinj. Obeti, v nedeljo bo oblačno, na Primorskem večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo, več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji, ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo povsod občasno rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji, ta večer, Ljubljana 13, Maribor 11, Koper 14, piha zahodnik 10 km na uro. Novo mesto jasno 13, Celje 12 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro ter Murska Sobota pretežno oblačno in 11 stopinj. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona je dolga 1,5 km, vozila so ustavljena na odstavnem pasu. Danes od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Vse najboljše za...
Ko bo tvoj avto praznoval rojstni dan, mu res privoščil vse najboljše in ga zapeli na tehnični pregled, zavarovanje in registracijo v AMZS.
Vse najboljše, dragi avto.
AMZS, pravi prijatelj.
Hvaležna za Baldrimed, poljubim moža, pobožam otroke in objamem taščo.
Želite tudi vi po noči spati, po dnevi se smejati? Baldrimed je pomirjevalno zdravilo rastlinskega izvora, ki blaži težave, kot so napetost, nemir, razdražljivost in nespečnost.
Zdravilo Baldrimed je na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na 3xdvojneve.fidemed.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
Fidemed, znanje za zdravje.
V lokalni radijski mreži podpiramo pristne medije. Tiste, katerim ljudje še vedno zaupajo, ter so z njimi tesno prepleteni na način, kot je to uspelo Radiu Ognjišče. Kot specialisti za nacionalno radijsko oglaševanje vemo, da je oglaševanje bolj učinkovito, kadar so poslušalci tesno povezani z medijem. Zato podjetja z oglaševanjem na Radiu Ognjišče lažje dosegajo zastavljene cilje. V kombinaciji z lokalno radijsko mrežo pa nagovorijo več kot 1 milijon Slovencev. Radio Ognjišče je partner lokalne radijske mreže. zanr.si.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
Zdaj že lahko rečemo dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Alen Salihovič, Andrej Novljan in Robert Božič bomo skupaj z vami v prihodnih urah, pridružili pa se nam bodo tudi nekateri naši drugi sodelavke in sodelavci in skupaj bomo oblikovali ta večer, pa tudi nočni program, ki mu bo sledil. Morda bi vas opozoril na oddajo Mladoskop, ki pride na vrsto ob 21. V njej o tem, da se v življenju na vsakem koraku srečujemo z odločitvami, ki imajo tudi finančne posledice. Kako na to opozoriti naše otroke, kako jih na to pripraviti, predvsem pa kako jih naučiti, da bodo tudi z denarjem znali prav gospodariti. No, več o tem z gostjo Ireno Simčič, ki na Zavodu za šolstvo že vrsto let lahko usposabljajo za poučevanje finančne pismenosti v šolah. Nataša Ličen bo z nami torej in gostjo ob 21. Ura je 18.30 minut. Vabim vas, da prisluhnete ponovitvi tedenskega komentarja, ki ga je tokrat pripravil dr. Ivan Štuhec.
Komentar tedna.
Mednarodna korupcija. Strategija dežurnih rešilcev sedanje koalicije, predvsem njenega predsednika, se po propadlih nezaupnicah preselila na tuji parket. To ni nič novega. Ponavlja se zgodba Patrije in Zvonov s to razliko, da takrat so domače zdrave sile najele enega novinarja, ki je škandalozno novico poslal v svet, sedaj pa jih angažirajo več ali celo cele novinarska združenja in hiše, kakor tudi sorodne politične skupine. Za vse poštene in korektne novinarje in politične stranke bi moralo veljati pravilo, da se v notranje zadeve druge države ne vmešavajo, dokler ne gre res za kršitev človekovih pravic, v katere se je opravičeno in potrebno vmešati, ker se s tem morda reši tudi kakšno življenje. Naslednji kriteriji tujih novinarjev pa bi morali biti, da sami osebno pridejo na kraj zločina, če uporabimo prispodobo. Naprimer, tuji novinarji so od svojih slovenskih kolegov slišali, da vlada Janeza Janše krati njihovo avtonomijo. Najprej bi se morali pri teh kolegih pozanimati, za katere primere gre. Zatem bi morali vprašati druge sogovornike, ki o tem kaj vedo, kaj si mislijo. Končno bi morali iti do tožene stranke in jo vprašati, kako ona to vidi. Tuji javnosti bi na ta način lahko predstavili celotno sliko nekega problema, če seveda obstaja. To, da novinarji v sorodnem miselnem krogu meljejo in zmeljejo neko zgodbo, to ni novinarstvo, ampak propagandizem. Oziroma, to je pokvarjenost, podkupljivost, izprijenost, nepoštenost, kot veliki slovar tuj prevaja besedo koruptivnost. Korupcija ni samo vprašanje denarja in oblasti, to je tudi vprašanje informacije in dezinformacije. Vekolikor je informacija nekorektna in nepoštena, je koruptivna. Verodostojnost nekega medija in njegovih novinarjev je merjena skozi pošteno informacijo. Vsi vemo, da rumeni mediji niso pošteni. Večina pa pričakuje, da so resni mediji pošteni in to še posebej velja za tiste, ki jih plačujemo vsi državljani, kot so nacionalni mediji, pri nas RTV Slovenija. Vekolikor se iz tedna v teden in iz meseca v mesec na neki oddaji ali v različnih po žanru konstantno ponavljajo nepoštene informacije, je logično, da pridemo do sklepa o namernem početju. V stilu tako dolgo laži, da laž postane resnica. Tisti, ki drugim, predvsem politikom in javnim osebam, postavljajo visoke etične kriterije njihovega delovanja, jih morajo najprej imeti zase in za svoj poklic. Tako kot politiki, ki upravljajo z javnim denarjem, tudi mediji upravljajo z javno informacijo. Če je prav, da mediji gledajo pod prste upravljanju z javnim denarjem in temu, kar je skupno dobro za državljane, je tudi prav, da gledalci in poslušalci gledamo pod prste medijskim hišam. Vekolikor so te kapitalsko pluralno podprte, se njihov vpliv v javnosti delno sam po sebi uravnoteži, a ne v celoti. Zato je potrebna medijska zakonodaja, ki poskrbi za kapitalsko uravnoteženje medijskega ozadja oziroma prepreči kapitalsko koncentracijo medijev oziroma prepreči nastajanje tako imenovanih medijskih mogotcev. V primeru nacionalnega medija pa morajo za dosego tega cilja nastopiti še drugi instrumenti, ki posežejo v kadrovsko strukturo in v vizijo ter poslanstvo takega medija. Kako odslikati demokratične, pluralne in profesionalne kriterije v nacionalni mediji je vprašanje za odprt in demokratičen diskurs. Vkolikor se sorazmerno velik del populacije ne prepozna v nacionalnem mediju, bi tam morali zvoniti alarmi. A nimam občutka, da je temu tako. Konec tega meseca se bo zamenjal direktor RTV Slovenija. Od njega se pričakuje, da bo najprej uredil finančni položaj v hiši, ki se je predolgo vlekel na podlagi dvanajstin, da se ne pozabi že od Šarčeve vlade. Finančna racionalizacija novega direktorja bo prva in težka naloga. Še hujši problem, pred katerim bo novi direktor, so kadri. Leta dolgo se že govori, da je kadra po eni strani preveč, po drugi strani pa ni dovolj kvaliteten in delaven. Zato hiša potrebuje zunanje sodelavce. Obstajajo raziskave, ki so bile narejene v hiši, katerih rezultati so jasno pokazali na pomanjkljivosti vodenja. A se ni nič spremenilo. Tako se od novega direktorja pričakuje, da bo začel to spreminjati. Vsak prvi odgovoren ima tudi vso pravico in dolžnost, da si izbere najožje sodelavce, s katerimi bo svoj program uresničeval. Brez tega v tako velikem sistemu nima nobene možnosti, da kaj spremeni in to na bolje. Kar zadeva kader, bi nacionalni medij moral imeti skrb za visoko izobražen in kompetenten kader. Novinarske obrti se lahko vsak nauči in priuči. Vkolikor pa nekdo želi biti dober novinar za določeno področje, mora imeti tudi izobrazbo in spoznavanje tistega področja. Na eni od sej Komisije za informativni program znotraj programskega sveta RTV je tekla debata o raziskovalnem novinarstvu. Ta razprava je pokazala, da določenih področij več kot 2000 zaposlenih na RTV Slovenija ni sposobno profesionalno pokriti. Zgolj to dejstvo bi moralo odgovornim postaviti vprašanje, kaj ste delali, da je hiša prišla v tak položaj. Tam, kjer ni profesionalnega pristopa, ga nadomesti površno in ideološko obarvano iskanje škandalov zaradi škandalov ali z določenim jasnim političnim ciljem. Ni pa nobena izjema in skrivnost, da prej ali slej ljudje, ki želijo delati profesionalno, takšno okolje zapustijo. Proces bi moral biti ravno obraten, da bi dobri kadri trkali na vrata nacionalnega medija in da bi konkurenca za odprta in nova mesta bila velika. Očitno pa temu ni tako, ker se novinarje izobražuje za vse kaj drugega, samo ne za visok profesionalizem. Tisti, ki želi resno delati, pa raje odide v drugo sredino, kjer ima mir pred ideološkimi pritiski in šikaniranji. Kar zadeva vizijo nacionalnega medija, je potrebno preveriti temeljne dokumente in ugotoviti, ali ti vsem ustrezajo, ali pa je potrebna kakšna korekcija. Saj se vendar svet hitro spreminja, mediji pa še toliko bolj. Kot velja za sodobno demokratično državo, da ne more in ne sme imeti svoje ideologije, ki bi jo skozi podsisteme izvažala do državljanov, tako to velja tudi za nacionalni medij. V njem ne more biti privilegiranih in neprivilegiranih ideologij. Seveda ima tudi vsak novinar pravico do svojega nazora in politične ideologije, a tega ne more in ne sme manifestirati preko nacionalnega medija. Vkolikor tega ne zmore, naj gre v medij, ki ima zanj specifično ideologijo za svojo vizijo. Nacionalni medij ne more biti ne naš, ne vaš, je lahko samo od nas vseh, ki ga plačujemo. Tisti, ki demonstrativno trdijo, da je to njihov medij in da ga ne dajo, živijo v nekem preteklem času. Vsak ima pravico do svojega medija, če ga finančno vzdržuje, to je privilegij demokracije. Nihče pa nima pravice, da si prilašča nacionalni medij, ki ni samo javen, ampak je tudi državen, ker smo država, mi državljani. Nacionalni medij mora delovati državotvorno in ne opozicijsko ali koalicijsko. Samo na ta način ohrani svoj profesionalni obraz. Ali ne velja enako za sodstvo, šolstvo, vojsko in policijo? Vsi ti podsistemi morajo delovati profesionalno, ne glede na to, kdo je na oblasti. Sprememba na vrhu nacionalnega medija ponuja tudi možnost, da se trend te hiše usmeri v pluralno, demokratično in svobodno območje javnega diskurza. Vkolikor do tega procesa ne pride, je edina rešitev državljanski upor do obveznega plačevanja naročnine in posledično stečaj. Pluralno in demokratično medijsko polje je predpogoj za demokracijo. Ideološko prepotentni novinarji naj gredo v politiko, da bodo tam lahko izživeli svoje oblastne apetite. Če takšni novinarji mislijo, da se njih in njihovih institucij ne sme kritizirati, se zelo motijo, ker pač ne živimo v družbeni ureditvi, kjer se svete krave preimenujejo v politično korektnost. Tako kot obstaja korupcija v znanosti, obstaja tudi v medijih. Ali če povzamem iz eseja dr. Gardine v zborniku z lepilom na podplatih, njegovo zaključno misel, ki se nanaša na področje znanosti in šolstva, a velja tudi za medije. Ni vprašanje zasebno ali javno, ampak dobro ali slabo, pošteno ali pokvarjeno, prosto ali prisilno, osvobajajoče ali izključujoče. Sprememba na vrhu nacionalnega medija je skoraj tako pomembna kot na vrhu oblasti. Nacionalni medij bi moral imeti ambicijo, da postane osrednji, najkvalitetnejši informativni in formativni medij v državi, v ogledalo katerega bi se morali pogledati vsi ostali mediji, in če bi jih ob tem obšla zelena zavist zaradi kvalitete, nič ne škoduje. Dokler pa bo v medijskem kadru vladala miselnost družbeno-političnih delavcev samopravnega socializma, oplemenitenega z novimi, svetovno razširjenimi enostranskimi ideološkimi paradigmami, tako dolgo bo preobrat v profesionalnost in visoko kvaliteto zgolj iluzija in pobožna želja. Iskanje površnih in enostranskih sogovornikov tujini, ki jih nikoli nikjer ne zmanjka, je zelo kratkoročna in kratkovidna strategija.
Komentar tedna.
Slišali ste tedenski komentar doktorja Ivana Štoheca. Preberete in slišite ga lahko tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
V novi številki družine preberite.
Dialog med verstvi ne pomeni, da so vsa verstva enaka, lahko pa iščemo skupne vrednote.
V nas se je močneje prebudila želja, da bi pri maši spet lahko v drugem prepoznali lastnega brata in sestro, ter tako izkusili pravo vstajenje. V komentarju piše pater Igor Salmič.
Koraki po strmih stopnicah rehabilitacije po vojni krivično obsojenih duhovnikov, redovnic in redovnikov v pogovoru z doktorjem Janezom Juhantom.
Ta bolezen tako dere, kot dereči slab naprej. Marjeta Pisk o koleri v ljudskih pesmih.
Koza družini spremeni življenje. Sestra Vida Gerkman o razmerah v Albaniji in o pomoči najbolj revnim sredstvi iz akcije Slovenske Karitas ne pozabimo.
Večverski Libanon v primežu težav. Papež je zaskrbljen nad tamkajšnjimi razmerami in namerava državo obiskati.
Janko Pirc, prejemnik letošnje Tomaževe nagrade o velikonočni drži darovanske ljubezni.
Nova številka naše družine prinaša Birme ne moreš narediti. Košček narave na balkonu. Duhovno brezveterje. Franc Mihelič in njegova harmonika.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognišče.
V Kranju na frekvenci 104,5 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
16. aprila leta 1209 je papež Inocenc III. Potrdil vodilo manjših bratov. V spomin na ta dogodek Frančiškovi bratje in sestre vsako leto 16. aprila obnavljajo za obljube. Na današnji dan leta 1879 je v Ljubljani umrl pravnik, geograf in politik Peter Kozler iz Koč pri Kočevski reki. Leta 1846 je končal pravo na Dunaju, tam je sodeloval v gibanju za zedinjeno Slovenijo in 1853 izdelal zemljevid slovenske dežele in pokrajin. To je prvi zemljevid Slovenije, na njem so označene tudi etnične meje. Oblasti so ga takoj po natisu prepovedale. Kozler je bil poslanec v deželnem zboru. Z domačimi je kupil Cekinov grad, ki so ga po vojni podržavili skupaj z njihovo pivovarno bratov Kozler, ki se je pozneje preimenovala v pivovarno Unijo. 16. aprila leta 1927 se je v kraju Marktl ob reki Inn na Bavarskem rodil Josep Ratzinger, papež Benedikt XVI. Od leta 1977 je bil nadškof v Münchnu, mesec dni po posvečenju je bil imenovan še za kardinala. Papež Janez Pavel II. Ga je novembra 1981 imenoval za prefekta kongregacije za nauk vere ter za predsednika biblične papeške komisije in papeške mednarodne teološke komisije. Med drugim je predsedoval komisiji za pravo katekizma katoliške cerkve. Tri dni po njegovem rojstnem dnevu, 19. aprila 2005, so ga kardinali izvolili za 265. papeža katoliške cerkve. Ob tem si je nadel ime Benedikt XVI. Petrov sedež je 28. februarja 2013 prepustil nasledniku. Nadškof Alojz Uran je ob Ratzingerjevi 80-letnici dejal:
Kljub visoki starosti je kardinal Josef Ratzinger prejel izredno odgovornost vrhovnega pastirja katoliške cerkve. V tem vidim pota Božje previdnosti. Kot teolog in pastir je svojo službo nadaljeval po poti papeža Janeza Pavla II. In z obiski in poslanicami, pa tudi z mnogimi srečanji v Rimu, uresničeval besede, ki jih je izrekel ob sprejemu službe. Želimo objeti kot val, ki se širi, vse ljudi našega časa, verujoče in neverujoče. Ves ta čas je papež Benedikt uresničeval svoje poslanstvo po zgledu Jezusa Kristusa, ki daje svoje življenje.
Na današnji dan leta 1952 je v Ljubljani umrl teolog, vzgojitelj in duhovnik Franc Ušeničnik. Ustanovil je Škofijsko društvo za varstvo sirot. Napisal in izdal je vrsto knjig, pastoralno bogoslovje, vzgojeslovna načela, katoliška liturgika in mnoge druge. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Right. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Podaj spoznanje več predsodek manj bomo gostili ustavnega sodnika Klemena Jakliča. Tudi tokrat bomo večji del oddaje namenili odločitvam ustavnih sodnikov, predvsem pa Jakličevim ločenim mnenjem na odločitve povezane z epidemijo. Komentiral pa bo tudi svoje ločeno pritrdilno mnenje glede investicij v slovensko vojsko. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče v ponedeljek ob 17.
Tvoj mi združuje Zemljo in nebo.
Šestkrat sto let že romamo k njemu čez Ptujsko goro. Izgubljenim kažeš pot in šibkim podajaš roko. Kakor nekoč tlačan in grof gresta na strah in volja, tvojim nogam po blagoslov med viro in sencami dvoma.
zemljo in nebo.
Še nekaj trenutkov in povezani bomo z župnijsko cerkvijo nad Angela Mihaela iz Grosuplja, od tam bomo prenašali sveto mašo. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Martin Golob.
En, dva, tri. Opazuješ me, opazujem te, jasno vidiš ti, a jaz tipam v megli. Slišiš me in jaz slišim te, ko mi šepetaš, da za me se nikdar ne vdaš. Če zaupam ti, da vedno tu ob meni si, čutim te, ko se dotakneš me, tvoj objem poljub, izpolnitev je obljub, tvojih je obljub, tebi vse vidiš ti, naj delam, kar ti želiš.